Mirëmëngjes nga Praga dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve veçojnë. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump zotohet për anulim të një marrëveshje kundërthënëse të tregtisë që në ditën e parë në zyrë. Ndërprerjet e energjisë me miliardë shërbimet jo cilësore theksojnë si problemet vazhdueshme në fushën e furnizimit me energji elektrike. Shtypin Kosovës sot trajton çështjen e debatit për projekt buxhetin e ri të Kosovës që ka shkaktuar përplasje. Valet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Arbër Vllahiu, si që dëgjuat, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është zotuar se do të tërhiqet nga një marrëveshje kundërthënëse tregtisë që në ditën e parë në zyrë. Njoftimi i bërë përmes një porosie në video të publikuar më 21 nëntor ishte një prej deklaratave më të qarta për qëllimet e tij që të zhbëjë një marrëveshje të arritur ndërmjet 12 shteteve që u bë një prej temave qendrore gjatë fushatës zgjedhore këtë vit. Trump bëri premtimin për partneritetin transpaqësor në një video të publikuar në YouTube, ku edhe nënvizoi prioritetet e 100 ditëve të para të tij pas ceremonisë së betimit më 20 janar. Do të publikoj një njoftim për qëllimin e tërheqjes nga partneriteti transpaqësor, një shkatrim i mundshëm për vendin tonë, tha Trump. Në vend të tij do të negociojmë marrëveshje të drejta dypalëshe që do të sjellin vende pune dhe do të kthejnë industrinë në brigjet amerikane. Presidentin largim Barack Obama ka bërë përpjekje të mëdha për të ratifikuar këtë marrëveshje që do zvogëloj taksat, do të heqë ndalesa tregtare dhe masat e tjera në 12 shtete. Por marrëveshja u shndrua në një çështje të nxehtë gjatë fushatës zgjedhore me Trumpin që kritikoi rivalen e tij demokrate Hillary Clinton për mbështetjet e saj dhe pastaj tërheqje. Porosia populiste Trumpit pati e honë në shumë rajone industriale të Shteteve të Bashkuara, që janë përballur me humbje të mëdha të vendeve të punës në industri duke fajsuar për këtë një tjetër marrëveshje, marrëveshjen për tregti të lirë të Amerikës Veriore. Tërheqja Trumpit nga marrëveshja mund të ketë pasoja politike në shtetet e tjera. Duke folur gjatë një vizite zyrtare në Argentinë, kryeministri japonis tha se marrëveshja mund të jetë pa kuptimshme pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara. Ai gjithashtu tha se marrëveshja nuk mund të rinegociohet. Kjo do të rrezojë balansin fundamental të përfitimeve. Ambe javën e kaluar u bë lideri i parë i huaj që takoi Trumpin që prej zgjedhjes së tij të papritur më herët gjatë këtij muaji. Shësimet janë shtuar në Japoni se Trump mund gjithashtu të vazhdojë në zbatimin e premtimit të tij zgjedhor se do të kërkojë nga Tokyo që të paguajë më shumë për 50.000 trupat amerikane të stacionuara në Japoni sipas një marrëveshjeje të sigurisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në valet e radios Evropa e Lirë, ndërprerjet e energjisë, çmimi i lartë dhe shërbimet janë të mira, potencohen nga disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë si problemet vazhdueshme në fushën e furnizimit me energji elektrike. Pasiguria në furnizimin e energjisë po ashtu si pas bizneseve vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Kërsniqi.
Kosova për gjatë viteve është ballafaquar me furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të ankohen për ndërprerje të energjisë elektrike dhe për çmime të larta të shërbimeve. Drita Ibrahimi, një qytetare nga Prishtina, tregon se përveç ndërprerjeve të energjisë janë edhe çmimet, të cilat janë të larta krahasuar me standardin jetësor.
Përsa nuk është as lirë, normal, kunder rroga, qfar rroga kena, katastrofë, edhe rrima është shtrejtë. Kishëm pasëm këne i se rroga të si përëndim, i shkuen super. Kja gjën ku jam one, jam e qira një dyher ka pasën dërprerje, se s'ka pasën. Tjera lagje po, se pe pagujmë me regull, edhe ma lirë, normal që vi mu konën.
Në gjashëm shprejët edhe Halime Halimi nga qyteti i Lipjanit.
Ajta vëllohi, kina pagu 40 euro, shumë e kanë hitë, si ju pak. Po mendoj për çfarë lehuni ku.
Në Kosovë zbatohen disa struktura të tarifave me pakisë të energjisë elektrike me çmime të ndryshme, ndërsa ndahen në sezonin veror dhe dimëror. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga mbi 2.50 cent deri në 14 cent për 1 kilovat në orë. Këto tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, sipas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji elektrike, nuk ndryshojnë deri në prill të vitit 2017. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike, Viktor Buzhala, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se planifikojnë furnizim pandërprerë me energji elektrike për qytetarët e Kosovës.
Furnizimi me energji elektrike është në bazë planifikimeve që janë bërë. Nuk ka ndërprerje apo ndonjë reduktim si pasoj e mungesës së energjisë elektrike. Do të mirë, po dihet që jemi në kohën e revizionimit të rrjetit 10 kV dhe kjo ka ndërprerje të planifikuara.
Pasiguria në furnizim me energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë janë probleme kyçe në të bërit biznes. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset ka nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Ende bizneset në Kosovë nuk kanë energji të mjaftueshme, por nikosisht edhe paguajnë koston më të lartë në region, e sidomos tash kur shtohet tarifa dimnore, që janë deri çmimet e tre fishta.
Pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re dhe energjisë alternative, Kosova është thënë se nuk do të mund të eliminojë problemin me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jene në valet e radios Evropa e Lirë. Në Kosovë, çështja e buxhetit për vitin 2017 ka përplasur për herë të parë partnerët e koalicionit në qeverisje. Projekt buxheti nuk është diskutuar ende në kuvend, me që një komision parlamentar po kërkon shqyrtim të gjithanshëm të buxhetit, që u tha se do të jetë afro 2 miliard. Por çfarë thot shtypi për këtë çështje? Me ne si çdo mëngjes tjetër Zenel Buzuku në studion e radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Jorgos.
Një komision parlamentar po shqyrton projekt ligjin për buxhet, por çfarë shkruan shtypi sot për këtë?
E përditshmja koaditore Arber vënë pas se partitë e koalicionit qeverisës nuk i kanë harmonizuar ende qëndrimet për përmbajtjen e projekt buxhetit për vitin 2017, ndaj edhe diskutimi këtij projekt ligji në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa është shtyrë për të katërtën herë me radhë. Gazeta thekson se kryetari i komisionit për katës Nasser Osmani nuk ka dashur të jap fjalën antarëve të komisionit nga radhët e opozitës për të diskutuar për buxhetin, me arsyetimin se buxheti do të shtyhet derisa partneri i koalicionit, që është PDK-ja, të artikuloj kërkesat dhe të vijë në komision. Do theksuar se në mbledhjen e fundit të këtij komisioni nuk kanë marrë pjesë antarët e komisionit nga PDK-ja, deputetet Safeta Adërgjonaj dhe Labinot Demi Murtezi. Derisa përfaqësues të pushtetit këtë zvarritje arsyetojnë me koordinim të mëtutjeshëm, pjesëtarë të opozitës, antarët komisionit për buxhet dhe financa i kanë thënë koazitore se projekt buxheti për vitin e ardhshëm nuk i përket zhvillimit ekonomik dhe as hapjes e vendeve të reja të punës, por është buxhet shpenzues dhe buxhet elektoral i partive që janë në pushtet. Sipas tyre, ky buxhet nuk i përmbush pritjet e qytetarëve as 15% të premtimeve të programit qeveritar, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
Po, Zenel, por përfaqësues pushtetit tonë se duan të analizojnë më shumë çështjen e buxhetit. Çka më saktësisht do të shtypi për këtë gjë?
Sigur, me këtë çështje Arber veçojmë pjesë nga intervista e zëvendës kryetares së Komisionit për Buxhet dhe Financa, Safete Adërgjonaj, dhënë të përditshme se epoka e re, e cila nxjerr në pasë në hartimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit të ardhshëm, nuk janë bërë analizat e duhura. Sipas saj, partnerët e koalicionit qeverisës duhet të harmonizojnë qëndrimet rreth këtij buxheti në mënyrë që të ketë një buxhet pranueshëm dhe të zbatueshëm, siç thot ajo. Deputetja e PDK-s Adërgjonaj i ka thënë epokës së re se në projektin e buxhetit vitit 2017 ka shifrat përsëritura nga viti i kaluar, që sipas saj disa projekte janë pothuajse të paralizueshme. Pikrisht për arsye të projekteve milionësh të planifikuara me vlera të parësueshme brenda buxhetit, Safeta Adërgjonaj, zëvendës kryetare Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa, thotë se duhet shfrytzuar hapësirën dhe mundësitë për të bërë përmirësime.
Zenel Buzuku me trejat e fundit të shtypit në Kosovë, kjo është Radio Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Japoni thonë se valet e tsunami që goditën bregun veri lindor të vendit pas një tërmeti prej 6.9 shkallës trunditi Japonin. Valet më shumë se 1 metër lartësiu njoftuan në afërsi të centralit bërthamor Fukushima, shkatrimi cilit nga tsunami vitit 2011 shkaktoi aksidentin më të rënd bërthamor në botë. Agjencia Meteorologjike e Japonisë tha se tërmeti u ndje gjithandaj vendit deri në Tokyo. Nuk ka njoftime për dëmtime ose viktima, por televizioni publik në HK u bëri thirrje qytetarëve në rajon që të largohen më njëherë në vendet me lartësi, duke i përkujtuar dëgjuesit për tërmetin e madh në lindjet japonezë. Rradhë të gjata të makinave në ikje janë raportuar në rajon. Qeveria tërhoqi paralajmërimet e saj për tsunamin katëror pasi tërmeti goditi. Në vitin 2011, një tsunami që goditi Japonin la pas vetes më shumë se 18.500 persona të vdekur ose zhdukur, ndërkohë që si pasoi centrali bërthamor Fukushima u mbyll. Një autobus i shkollës me fëmijë të shkollës fillore doli nga rruga dhe u përmbys në shtetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tennessee, duke lënë të vdekur 6 fëmijë dhe një numër të tjerëve të lënduar. Zyrtarët e shpëtimit thanë se në autobus ndodheshin 35 fëmijë kur doli nga rruga dhe goditi drunjt në orët e pasdites në Chattanooga të Tennessee. Shefi i zjarfikësve Fred Fletcher tha se 21 fëmijë janë hospitalizuar. Ai tha se po hetohet nëse tej kalimi i shpejtësisë ishte faktori i aksidentit. Autobusi ishte e vetmja makinë përfshirë në aksident. USA Today njoftoi se shoferi ishte burgosur dhe do të përballet me 5 akuzat të vrasjes me automjet, rrezikim të pamatur dhe ngasje të pamatur. Chattanooga ndodhet rreth 150 km në veri të Atlantas në Georgia. Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka paralajmëruar për një rrezik të shtuar të sulmeve terroriste gjithandaj Evropës gjatë periudhës së festave të fundvitit, me paralajmërimin për qytetarët amerikanë që të jenë të kujdesshëm. Departamenti nuk saktësoi vendet dhe as datat në paralajmërimin e tij të 21 nëntorit që i pason paralajmërimet e tjera për kujdes të publikuara në të kaluarën, por ai tregoi për festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 24 nëntor dhe festën e Krishtlindjeve më 25 dhjetor. Qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të tregojnë kujdes në festa, ngjarje dhe në tregjet në vendet e hapura, thuhet në paralajmërim. Informacionet kredibile japin të kuptohen se Shteti Islamik, Al-Qaida, partnerët e tyre vazhdojnë të planifikojnë sulme terroriste në Evropë me përqendrim në sezonin e festave që po vijnë dhe ngjarjet e ndërlidhura, thuhet në kumtesë. Një gjykatë gjermane ka vendosur se 7 burra musliman që krijuan një patrol vigjilent në rrugë nuk e ka shkelur një ndalesë për uniformat politike. Të akuzuarit shkaktuan zemrim në vitin 2014 kur patrolluan në rrugët e qytetit Wuppertal të veshur me jelek ngjyrë portokalli me mbishkrimin policia sharjas. Ata kërkuan nga muslimanët lokal që të ndalojnë të pinë alkool, të luajnë kumar dhe të dëgjojnë muzikë. Gjykata e qarkut të Wuppertalit më 21 nëntor mori vendimin se të 7 vigjilentë mund të kenë shkelur ligjin vetëm nëse uniformat e tyre do të kishin shenja militante ose frikësuese, tha një zëdhënës i gjykatës. Vendimi mund të apelohet. Ndalimi uniformave politike u vendos kryesisht për lëvizjet në rrugë, siç ishte Partia Naciste. Lideri dyshuar i grupit Sven Lau është aktualisht në gjykim me akuzat për terrorizëm në Düsseldorf. Ai akuzohet se ka mbështetur një grup terrorist që lufton në Siri. Një zyrtar i lartë i Organizatës Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare ka deklaruar se numri sirianëve që jetojnë në rrethim është dyfishuar në vitin e fundit, duke arritur në 1 milion. Stephen O'Brien i tha Këshillit të Sigurimit më 21 nëntor se numri i rrethuarve u shtua nga 486.700 në 974.080 njerëz. O'Brien tha se rrethimet janë kryer kryesisht nga forcat qeveritare siriane ndaj civilëve. Civilët janë izoluar, bombarduar, ju është mohuar e drejtë në përkujdesjen mjekësore dhe ndihmat humanitare me qëllim që detyrohen për të nënshtruar ose për të ikur, tha ai. O'Brien e kritikoi ashpër qeverinë e presidentit Bashar al-Assad për dështim në mbrojtjen e të gjithë sirianëve dhe se duke u thirrur në suverenitetin shtetëror ka bombarduar qytetarët e vet. O'Brien sërish ka bërë thirrje për veprimet të fuqishme të Këshillit të Sigurimit për të mbështetur rezolutat e tij që bëjnë thirrje në përfund të sulmeve mbi civilët, për çështje humanitare dhe për heqjen e rrethimeve. Pa një mbështetje të secilit prej jush, vija të kuqe do të kalojnë gjithnjë, drejta ndërkombëtare humanitare do të shkelet, krimet e luftës do të kryen, tha O'Brien. Dëgjuat një buletin të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, por para se të ndami, ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump zotohet për anulim të një marrëveshjeje kundërthënëse të tregtisë që në ditën e parë në zyrë. Pra mund të na gjeni në faqen tonë të internetit në europaelir.org deri në emisionin e radhës bashkë. Miru dëgjofshim.